Бақыт туралы екінші бөлімі. Алайда сендер күнәдан тазардыңдар. Енді иеміз Иса Мәсіхтің атына сыйынып, Құдайымыздың рухы арқылы оның қасиетті қалқы болып ақталдыңдар. Қорынтықтарға арналған бірінші қат, 6-шы тарау, 11-ші аят. Зайырлы зерттеулер әдетте есептемейтін бір фактор бар. Құдай деп аталатын фактор бұл өзгеріс. Бір нәрсе үшін және біреу үшін өмір сүре бастағандарға келеді. Мысалы, Панш журналының редакторы марқұм Малкольм Мукджерджді алайық. Ол бейқам, скептик, либерал және талантты жазушы ретінде сипатталған еді. Екінші дүниежүзілік соғыста британдық барлауға қатысқан Мукджердж Мозамбикте болды. Ол күйзеліске түсіп, өмірін тоқтатуға шешім қабылдады. Ол мұхитқа жүзіп барып қайтып келмеймін деп жоспарлаған еді. Бірақ бір жағдай болды. Бұл оның өмірін 180 градусқа өзгертті. Оның алдында жарқын жарық пайда болды. Ол мұны түсінбеді. Бірақ тек бір нәрсені білді. Сол жерде оның қасында Құдайдың бар екенін білді. Және Құдай оның бәрін аяқтауға жол бермейтіндігін түсінді. Сөйтіп оның өмірі өзгерді. Ол Исаны қабылдап, Исаны бұрын соңды неге кездестірмегендігі туралы өкінішін жазды. Сіз белгілі бір бейімділікпен дүниеге келдіңіз. Және Құдайға деген сенім сізді мүлдем басқа тұлға қылып өзгертіп тастамайды. Бірақ өмірге деген көз қарасыңызды түбегейлі өзгертеді. Мукджердж, мен Құдайды тапқан кезде, ол менің өмірімді өзгертті. Бұл мен үшін әлемдегі барлық алтыннан қымбат, деп айта алатын миллионерлердің бірі. Зерттеушілер дұрыс айтады. Лотарияны ұтып алу, арманыңыздың орындалуын көру, мақсатыңызға жету, бұл сізді бақытты ететін уақытша факторлар. Бірақ Құдай факторы бұл мәңгілік.